Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε και σήμερα, είναι η εκπομπή Extra Sport, είναι η Era Sport. Και όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα θα σας κρατήσουμε στην τροφιά μέχρι τις 7. Μαζί σήμερα η Ολυμπία Γενικοπούλου πίσω από την κονσόλα των ήχων. Ειρήνη Παπαζήση είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Και σήμερα λοιπόν λέμε να επικεντρωθούμε περισσότερο στο Στίβο και στα όσα έγιναν το Σαββατοκύριακο στο Βόλο, στο Πανθεσσαλικό, εκεί λοιπόν όπου φιλοξενήθηκε το Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου. Είχαμε πολλά μετάλλια από ελληνικής πλευράς, ρεκόρ, πολύ καλές γενικότερα επιδόσεις. 39 μετάλλια στο σύνολο, 11 χρυσά, 16 αργυρά και 12 χάλκινα. Γενικότερα θα έλεγα ότι οι Έλληνες αθλητές άφησαν πάρα πολύ καλές εντυπώσεις, κάνοντας αρκετοί από αυτούς και ατομικά ρεκόρ. Πάμε λοιπόν να δούμε τι συνέβη, ποιοι έκαναν τα ρεκόρ, τι ρεκόρ ήταν αυτά. Και όλα αυτά βεβαίως σε μια περίοδο που οι αθλητές ετοιμάζονται και για το Πανελλήνιο και για τους Μεσογειακούς και βεβαίως και για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ που θα γίνει τον Αύγουστο. Σε μια διοργάνωση λοιπόν όπου οι Έλληνες αθλητές κυνηγούν τα όρια και κυνηγούν βεβαίως την πρόκριση και μέσα από το ranking list. Λοιπόν, σε αυτό το βαλκανικό πρωτάθλημα που έγινε στο Βόλο, στο Μαθεσσαλικό, 11 αθλητές ήταν εκείνοι οι οποίοι κατάφεραν να πατήσουν στο πρώτο σκαλί του βάθρου. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από το χρυσό μετάλλιο του Μίλτου Τεντόγλου που ξεσήκωσε για άλλη μια φορά τις χιλιάδες του κόσμου που έσπευσαν εκεί να παρακολουθήσουν τους αγώνες και να τον απολαύσουν. Ο Δής Ολυμπιονίκης λοιπόν του μήκους πέταξε με το πρώτο του άλμα στα 8.36 και δεν κατέκτησε απλά την τέταρτη βαλκανική του νίκη αλλά πήρε και το ρεκόρ διοργάνωσης το οποίο μάλιστα κυνηγούσε από το 2018. Χρυσό μετάλλιο και για την Κατερίνα Στεφανίδη μετά την επιστροφή της και πάλι στην ενεργό δράση και τη γέννηση του γιού της. Και θα σας πω έτσι αρκετά χρόνια πίσω, το 2005, όπου η Κατερίνα Στεφανίδη στα 15 της τότε θα αγωνιζόταν για πρώτη φορά με την εθνική ομάδα στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Κλεισού Στίβου. Έκτοτε δεν πήρε ξανά μέρος σε αντίστοιχη διοργάνωση. Σήμερα λοιπόν στα 36 της η Ολυμπιονίκης του 2016 έκανε τον ντεμπούτο της σε βαλκανικό ανοιχτό στίβου στο Πανθεσσαλικό του Βόλου και κατάφερε λοιπόν με την πρώτη προσπάθεια να προσθέσει έναν ακόμα τίτλο στην πλούσια συλλογή της. Υπήρξε μια έτσι ελληνική μονομαχία ανάμεσα στην Κατερίνα και την Αριάδνη την Αδαμοπούλου με τα δύο κορίτσια τελικά να πετυχαίνουν φετινό ρεκόρ 4.48. Με την Κατερίνα όμως να περνά τον πύχη με την πρώτη προσπάθεια και έτσι λοιπόν να παίρνει την νίκη καθώς η Αριάδνη Αδαμοπούλου το πέρασε το ύψος αυτό με την τρίτη προσπάθεια και αυτό λοιπόν έκρινε το αποτέλεσμα. Στο τριπλούν η Σπυριδούλα Ικαρίδη με άλμα 14.09 πήρε την πρώτη θέση και εκείνη βεβαίως μετά από κάποιες δυσκολίες των τελευταίων ετών λόγω τραυματισμών αλλά και υποχρεώσεων με την σχολή της κατάφερε λοιπόν να επιστρέψει, δείχνει ότι βρίσκει σιγά σιγά τα πατήματά της. Στο ύψος των ανδρών το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Ανδρέα Μίτα, αφού ξεπέρασε το 2-20. Ξεκίνησε τον αγώνα του από τα 2-08, ύψος που πέρασε με την πρώτη προσπάθεια, ενώ το ίδιο συνέβη και στα 2-12, αλλά και στα 2-16, εξασφαλίζοντας έτσι τη νίκη. Έπειτα ο Πύχης ανέβηκε στα 2-20 και ο ίδιος λοιπόν τα πέρασε με την δεύτερη προσπάθεια. Δοκίμασε στη συνέχεια να ανεβάσει τον Πύχη, τον ανέβασε στο 2-24 και μείνει μόνος του βεβαίως, κάνοντας όμως τρεις εκεί άκυρες προσπάθειες. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά τα άλματα και τα χρυσά μετάλλια που πήραν οι Έλληνες αθλητές. Το πρώτο του όμως χρυσό σε βαλκανικό ανοιχτού στίβου κατέκτησε και ο Σωτήρης Ογκαραγκάνης στα 200 μέτρα των ανδρών. Ο Έλληνας σπρίντερ που αγωνίστηκε στην τρίτη τελική σειρά έκανε μία πάρα πολύ καλή κούρσα και με χρόνο 20.73 πήρε την νίκη. Στο αντίστοιχο αγώνισμα των γυναικών η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου υπερασπίστηκε τον τίτλο της, νικώντας την κούρσα κυριολεκτικά στο νήμα. 23χρονη πρωταθλήτριά μας λοιπόν έτρεξε στην τρίτη τελική σειρά, τερμάτισε σε χρόνο 23-26 για να πάρει το χρυσό, όπως είπα στο photo finish, από την Τουρκάλα την Ελίφ Πολάτ που έκανε 23-27. Το χρυσό μετάλλιο επίσης κατέκτησε η ομάδα 4x100 σκεταλοδρομιών στις γυναίκες με την Αποστολή Αντωνάτου, την Σοφία Καμπερίδου, την Ραφαέλα Σπανουδάκη και την Πολυνίκη Εμμανουηλίδου να τρέχουν. Έκαναν μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση τα κορίτσια, παρά το γεγονός ότι οι αλλαγές δεν ήταν και ό,τι καλύτερο, δεν ήταν ιδανικές και με χρόνο 44.09 ανέβηκαν στο πρώτο σκαλί του βάθρου. Χρυσό μετάλλιο και για την 19χρονη την Ιουλιάνα Ρούσου στα 1500 μέτρα των γυναικών, σε μια κούρσα στην οποία η Ελληνίδα αθλήτρια είχε απόλυτο έλεγχο. Η νεαρή λοιπόν δρομέας είχε το προβάδισμα στην κούρσα εξ αρχής, κατάφερε λοιπόν να το διατηρήσει μέχρι το τέλος και έτσι να τερματίσει σε χρόνο 4.20.09 και να βελτιώσει έτσι το ατομικό της ρεκόρ στον ανοιχτό που ήταν 4.20.52. Πάμε στο δέκαθλο, εκεί όπου ο Άγγελος Τζανής Ανδρέογλου ήταν εξαιρετικός στα δρομικά αγωνίσματα, αλλά υστέρησε έτσι λίγο στα αλτικά και ιδιαίτερα στο μήκος. Και έτσι λοιπόν έχασε σε αυτό το βαλκανικό την ευκαιρία να ξεπεράσει τους 8.000 πόντους. Ολοκλήρωσε λοιπόν τους αγώνες του με 7.868 βαθμούς, κατακτώντας τον τρίτο διαδοχικό βαλκανικό τίτλο. Αλλά πολύ ποιοτικός ήταν και ο αγώνας στην σφυροβολία, εκεί λοιπόν όπου ο Χρήστος Φραντεσκάκης πάτησε στο πρώτο σκαλί του βάθρου με βολή 77-22 και αυτός ήταν ο τρίτος τίτλος βαλκανιονίκη για τον αθλητή του Κωστή Παπαμαρκάκη. Τέλος στον ακοντισμό ανδρών, ένα ακόμα χρυσό μετάλλιο ήρθε από τον Δημήτρη Τσίτσο, ο οποίος έριξε το ακόντιό του στα 78 μέτρα και 68 εκατοστά. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά τα 11 χρυσά μετάλλια λοιπόν. Στο δεύτερο σκαλί του βάθρου ανέβηκαν συνολικά 16 αθλητές. Ξεκινώ από τα σπριντ, εκεί λοιπόν όπου ο Παναγιώτης ο Λαγάνης, ισοφαρίζοντας μάλιστα το ατομικό του ρεκόρ στο βαλκανικό πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου, κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο. Ο αθλητής μας τερμάτισε σε χρόνο 10.42 για να τερματίσει λοιπόν όπως είπα δεύτερος και να δείξει ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση. Στα 100 εμπόδια των γυναικών η Σοφία Ιωσηφίδου ήταν εκείνη η οποία κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο, καθώς τρέχοντας την δεύτερη τελική σειρά τερμάτισε σε χρόνο 13.30 πίσω μόνο από την Σέρβα την Μίλιτσα Εμίνη που έκανε χρόνο 13.22 κάνοντας νέο φετινό ρεκόρ. Πάμε τώρα στις σκεταλοδρομίες, όπου εκεί η ομάδα των γυναικών με τις Ραφαηλία Γιαννουλίδου, η Ουλιάνα Ρούσου, Κατερίνα Γρηγοριάδου και η Αναστασία Ράπτη με χρόνο 3.38.05 κατάφεραν να πατήσουν στο δεύτερο σκάλι του βάθρου. Στο αντίστοιχο αγώνισμα των ανδρών η ομάδα τερμάτισε στην τέταρτη θέση με τους Σπύρο Γιάννη Κονιδάρη, Βαγγέλη Καΐκη, Κυριάκο Τσικυλή και Γιάννη Σιμώνη να δερματίζουν σε χρόνο 3.09.88. Επίσης, στα 4x100 των ανδρών, η ομάδα έκανε μία εξίσου καλή εμφάνιση με αυτή των γυναικών, οι οποίες είχαν πατήσει, όπως ακούσατε λίγο νωρίτερα, στο πρώτο σκαλί του βάθρου. Εδώ λοιπόν στους άντρες έτρεξαν ο Θοδωρής ο Βροντινός, ο Νίκος ο Παναγιωτόπουλος, ο Σωτήρης ο Γκαραγκάνης και ο Βασίλης ο Μυριανθόπουλος. Η ομάδα ήταν εξαιρετική και το κλειδί, θα έλεγα, της επιτυχίας ήταν οι πολύ καλές αλλαγές. Τερμάτισαν λοιπόν σε χρόνο 39-32 κατακτώντας το αργυρό μετάλλιο. Πάντα στις σκεταλοδρομίες, ένα ακόμα μετάλλιο ήρθε και στη σκεταλοδρομία 4x400 μεικτής με τους Κυριάκο Τσικυλή, Γεωργία Δεσπολάρη, Βλαδίμηρο Ανδρεάδη και Ραφαηλία Γιαννουλίδου. Τα παιδιά τερμάτισαν λοιπόν σε χρόνο 3.24.18 πίσω από τη Ρουμανία, η οποία τερμάτισε πρώτη με 3.18.58. Στο επίκοντο, το είπαμε και λίγο νωρίτερα, η Αριάδνη Αδαμοπούλου έκανε φετινό ρεκόρ 4.48. Κατάφερε λοιπόν να κάνει την ίδια επίδοση με την Κατερίνα Στεφανίδη, αλλά η Αριάδνη το πέρασε το ύψος αυτό με την τρίτη προσπάθεια, η Κατερίνα με την πρώτη, και έτσι λοιπόν εκείνη έμεινε στην δεύτερη θέση. Στο ύψος τώρα, τον καλύτερο φετινό της αγώνα στον ανοιχτό στίβο έκανε η Παναγιώτα Ιδώση, η οποία έφτασε μέχρι το 1.86, το οποίο πέρασε επίσης με την πρώτη, κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο λοιπόν όπως και το 2023. Καλύτερη της ήταν μόνο η Μαυροβούνια η Μαρία Ιβούκοβιτς με 1.88 και αποτυχημένη σε συνέχεια στο 1.92. Η Οξάνα Κορένεβα στο τριπλούν, δεύτερη επίσης, αργυρό μετάλλιο με άλμα 14 μέτρα, σπάζοντας έτσι αυτό το ψυχολογικό φράγμα για το αγώνισμα για δεύτερη συνεχή χρονιά, λίγο πριν κλείσει τα 34 της. Στα 800 μέτρα η Γεωργία Δεσπολάρη κατέκτησε επίσης αργυρό μετάλλιο με χρόνο 2.02.14. Η Βούκοβιτς επικράτησε με χρόνο 2.01.76. Πολύ κοντά της και έπειτα από επίθεση στα τελευταία μέτρα τερμάτισε στα 1500 μέτρα η Ανθή Κοραίνη Κυριακοπούλου. Θυμίζω ότι η Ουλιάνα Ρούσου ήταν εκείνη η οποία πήρε το χρυσό μετάλλιο. Δεύτερη λοιπόν η Ανθή Κοραίνη Κυριακοπούλου με χρόνο 4.20.30. Επίσης στο πεντάρι, στα 5 χιλιόμετρα, ο Κωνσταντίνος Σταμούλης έκανε μια πολύ σταθερή κούρσα διατηρώντας τον καλό του ρυθμό. Τερμάτισε λοιπόν δεύτερο σε χρόνο 14.25.17, πίσω μόνο από τον Τούρκο τον Μέρτσελεκ, ο οποίος επικράτησε με 14.08.09. Βελτιωμένη αρκετά σε σχέση με τους τελευταίους αγώνες ήταν και η πρωταθλήτρια του ακοντισμού η Ελίνα Ιτζένκο. Έριξε με τη δεύτερη προσπάθειά της 57-88. Δεν κατάφερε να βρει έτσι κάτι καλύτερο και να βγει κάτι καλύτερο συνέχεια και τα μέτρα αυτά αποδείχτηκαν ωστόσο αρκετά για αυτή την δεύτερη θέση. Πρώτη ήταν η Τουρκάλα, η Εθρά Τουρκμέν, με μεγάλο τομικό ρεκόρ 61-10. Στην σφαιροβολία τώρα, όπως και το 2025, έτσι και φέτος, η Μαρία Ραφαηλίδου ήταν εκείνη η οποία ανέβηκε στο βάθρο, κατέκτησε αργυρό μετάλλιο. Αν και ανήκει ακόμη στην κατηγορία K20, η πρωταθλήτρια Ευρώπης λοιπόν στην ηλικία της έκανε έναν πάρα πολύ καλό αγώνα, με καλύτερη βολή τα 16 μέτρα και 24 εκατοστά, ενώ είχε και μία ακόμα προσπάθεια πάνω από τα 16 μέτρα, 16.05. Νικήτρια για τέταρτη φορά στους Βαλκανικούς ήταν η Τουρκάλα η Εμέλ Ντερέλη με 17.33, ενώ η Μαρία Μαγκούλια ήταν τέταρτη με 14.97. Στον ακοντισμό ο δεύτερος ήταν ο Γιώργος Χριστακάκος με 71-79 και στο έπταθλο η Νατάσα Ιμπαλούμη ήταν εκείνη η οποία κατέλαβε το αργυρό μετάλλιο με ένα σύνολο 5.326 πόντων που ξεπερνά ακόμα και τους 5.309 με ευνοϊκό άνεμο που είχε σημειώσει το Μάιο στο Κιλκίς και κατά πολύ τους 5.058 με νόμιμες έτσι συνθήκες που σημείωσε τον Απρίλιο. Και πάμε λοιπόν να ολοκληρώσουμε αυτό το αφιέρωμα και όλα όσα έγιναν στο Βόλο από τους Έλληνες αθλητές, από την ελληνική ομάδα. Πάμε να ολοκληρώσουμε λοιπόν με τους αθλητές εκείνους οι οποίοι ανέβηκαν στο τρίτο σκαλί του βάθρου. Εκεί λοιπόν όπου είχαμε νέο ατομικό ρεκόρ από τον Χρήστο Παναγιώτη Ρούμτσιο στα 110 μέτρα με εμπόδια. Αγωνίστηκε στην πρώτη τελική σειρά, τερμάτισε πρώτος. Εκεί λοιπόν ο 23χρονος πρωταθλητής μας έγραψε 13.75 και μετά την ολοκλήρωση και της δεύτερης τελικής σειράς κατετάγει τελικά στην τρίτη θέση. Νικητής ήταν ο Ουκρανός ο Μπαχίντσκι με 13.62. Στα 100 μέτρα με εμπόδια γυναικών η Σοφία Καμπερίδου έκανε νέο ατομικό ρεκόρ τερματίζοντας σε 13.40 και βελτίωσε λοιπόν με τον τρόπο αυτό το 13.42 που είχε από τον περασμένο μήνα, ανεβαίνοντας έτσι λοιπόν στο τρίτο σκαλί του βάθρου. Στα 200 μέτρα των ανδρών και στην ίδια σειρά με τον Καραγκάνη που πήρε το χρυσό μετάλλιο όπως είπα λίγο νωρίτερα, αγωνίστηκε και ο Βασίλης Μυριανθόπουλος, ο οποίος κατετάγει τρίτος με χρόνο 20.83 πίσω από τον Τούρκο Κουμπιλάι Εντσού από την δεύτερη σειρά με 20.79. Στο τριπλούν τώρα, ο Αϊθαλής, ο Δημήτρης Οτσιάμης, για μία ακόμη φορά λοιπόν ανέβηκε στο βάθρο του Βαλκανικού στα 44 του χρόνια. Ξεκίνησε λοιπόν τον αγώνα του με ένα άλμα στα 16-15, ενώ το δεύτερο του άλμα, παρότι ήταν μεγαλύτερο των 16 μέτρων, ήταν άκυρο. Στην τρίτη προσπάθεια βελτιώθηκε με 16-18 και μετά άφησε τις τρεις τελευταίες προσπάθειές του, μιας και είχε ήδη πετύχει την επίδοση την οποία είχε στο μυαλό του πριν από τον αγώνα. Έτσι λοιπόν με αυτό το 16-18 ο Δημήτρης Οτσιάμης κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο, ανέβηκε στο βάθρο της διοργάνωσης για πέμπτη φορά στην καριέρα του. Νικητής ήταν ο Τούρκος Κάνο Ζουπέκ με 16-46. Εντυπωσίασε όμως και η Αναστασία Εράπτη στα 400 μέτρα γυναικών με ένα μεγάλο ατομικό ρεκόρ κατά ένα ολόκληρο δευτερόλεπτο. Η Αναστασία Εράπτη λοιπόν κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο, αγωνίστηκε στην τρίτη τελική σειρά, τερμάτισε σε χρόνο 52-82 για να διαλύσει το ατομικό της ρεκόρ που ήταν 53-83 από τον περασμένο μήνα. Και με αυτό λοιπόν το 52-82 ανέβηκε στο νούμερο 10 όλων των εποχών στην Ελλάδα. Επίσης, κάλκινο μετάλλιο είχαμε και στα 800 μέτρα από την Εμμανουέλα Πλάκα με μια κούρσα στα 2:02:16 πίσω από την Δεσπολάρη. Χάλκινο μετάλλιο και για την Μελίσσα την Αναστασάκη στα 3 χιλιόμετρα με χρόνο 9:38.68. Η Τουρκάλα Εντιμπέ Γιαγκίζη είχε περισσότερες δυνάμεις στην τελική ευθεία και έτσι λοιπόν επικράτησε με χρόνο 9:36.27. Με χρόνο καλύτερο επίσης από το ατομικό της ρεκόρ η Νικολέτα Ραφαϊλάκη κατέκτησε και εκείνη χάλκινο μετάλλιο στον τελικό των 3.000 μέτρων με φυσικά εμπόδια. Η 23χρονη δρομέας μας λοιπόν έκανε μια εξαιρετική κούρσα, τερμάτισε σε χρόνο 9.58.76 για να βελτιώσει το 10.07.52 που είχε πετύχει πριν από λίγες μέρες και με αυτό το χρόνο λοιπόν ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου. Στα 5 χιλιόμετρα ο Κώστας ο Σταμούλης τερμάτισε δεύτερος και το βάθρο συμπλήρωσε ο Ορφέας Ιωάννου, ο οποίος υπερέβη αυτόν διαλύοντας το ατομικό του ρεκόρ, το οποίο ήταν 14.50.81, κάνοντας επίδοση 14.38.55. Φόρεσε λοιπόν στον λαιμό του το χάλκινο μετάλλιο. Στο αντίστοιχο αγώνισμα των γυναικών η Ντενίσα Ιμπάλα κατέκτησε και εκείνη την τρίτη θέση, πετυχαίνοντας νέο φετινό ρεκόρ με 16.32.05, ενώ η Ειρήνη Τσουπάκη τερμάτισε τέταρτη με 16.53.56. Πρώτη και χρυσό μετάλλιο πήρε η Τουρκάλα Έντιμπε Γιαγκής με 16.17.50. Και πάμε και στις ρήψεις. Για πρώτη φορά φέτος ο Δημήτρης Παυλίδης έριξε κάτω από 60 μέτρα. Συγκεκριμένα έριξε 59-92 και περιορίστηκε λοιπόν στην τρίτη θέση στην δισκοβολία. Αν και είχε μία βολή την τρίτη, η οποία ήταν πάνω από τα 62 μέτρα, αλλά ήταν άκυρη. Νικητής ήταν ο Ρουμάνος ο Αλίν Φυρφυρίκα, όπως και πέρσι με 63-49, ενώ ο Αρτέμις Αδαμάκης ήταν δέκατος με 54-21. Τέλος στην δισκοβολία των γυναικών, η Κρίστη Αναγνωστοπούλου ήταν επίσης τρίτη με φετινό ρεκόρ 56-71 στην τελευταία της βολή. Ήταν το 11ο βαλκανικό μετάλλιο για την 35χρονη πρωταθλήτριά μας που έχει στη συλλογή της 4 χρυσά, 5 αργυρά και 2 χάλκινα μετάλλια. Και θα ολοκληρώσουμε αυτή την πρώτη ενότητα του Στίβου λέγοντας έτσι κάποια πράγματα για τον Diamond League. Εκεί λοιπόν όπου ο Εμμανουήλ Καραλής κατέγραψε την πρώτη του νίκη στη σεζόν σε αγώνα αυτής της σειράς. Λίγα 24 ώρα λοιπόν μετά το 5-82 και τη νίκη του στην Οστράβα, ο πρωταθλητής μας, ο Ολυμπιονίκης μας, αναδείχθηκε νικητής και στην Τόχα με άλμα 5-92. Ξεκίνησε τον αγώνα στα 5.62, μετά άφησε τα 5.72, ξεπέρασε με την πρώτη προσπάθεια τα 5.82 και με τη δεύτερη τα 5.92. Ο Πίκς μετά ανέβηκε στα 6.02, αφού δοκίμασε δύο φορές λοιπόν σε αυτό το ύψος, επέλεξε να συνεχίσει στα 6.07 σε ένα άλμα όμως όπου στην ουσία δεν ολοκληρώθηκε. Τέλος στην πρώτη του συμμετοχή στο Diamond League της Ντόχα πραγματοποίησε και ο Νίκος ο Ανδρικόπουλος, ο οποίος κατέλαβε την τέταρτη θέση στο τριπλούν με άλμα 16-02. Ο αθλητής του Δημήτρη Βασιλικού λοιπόν σημείωσε την επίδοσή του στην πρώτη προσπάθεια και στη συνέχεια είχε τέσσερις άκυρες στη συνέχεια. Νικητής του αγώνα ήταν ο Ολυμπιονίκης και παγκόσμιος πρωταθλητής ο Πέδρο Πιτσάρδο με 17-71. Επίδοση που αποτελεί την κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο. Εξαιρετικό άλμα επίσης πραγματοποίησε και ο δεύτερος του αγώνα, ο Τζόρνταν Σκοτ, με 17 μέτρα και 69 εκατοστά, μόλις 2 εκατοστά μπροστά από τον Γιάσερ Μοχάμεντ Τρίκη. Αυτά λοιπόν και από το Diamond League. Μουσικά θα πάμε μέχρι τις ειδήσεις, μέχρι τους τίτλους πολιτικών ειδήσεων και σε λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας με ωραίες συνεντεύξεις με πρωταθλητές που πρωταγωνίστησαν στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα. Yeah, it's been a long night and the mirror's telling me to go home. But it's been a long time since I felt this good on my own. In your ropes forever and ever, no more. No more. The midnight sky. Εδώ είμαστε Extra Sport, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Extra Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 7 θα μείνουμε στην συντροφιά σας, μαζί με την Ολυμπία Γιαννικοπούλου πίσω από την κονσόλα των ήχων, μαζί με την Ειρήνη Παπαζήση στην παραγωγή, στο μικρόφωνο κοντά σας, η Δίκη Σπύρου. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε και πάλι στο Στίβο και στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα και θα συνομιλήσουμε με έναν από τους κορυφαίους μας Έλληνες σπρίντερ, τον πρωταθλητή Ελλάδας τόσο στον ανοιχτό όσο και στον κλειστό, τον Σωτήρη τον Καραγκάνη. Ήταν ένα από τα πρόσωπα που ξεχώρισαν στη διοργάνωση του Βόλου, καθώς κατέκτησε χρυσό μετάλλιο, το πρώτο χρυσό μετάλλιο της καριέρας του σε Βαλκανικό ανοιχτού Στίβου στα 200 μέτρα, επικρατώντας με χρόνο 20-73. Παράλληλα, συνέβαλε καθοριστικά και στην κατάκτηση του αργυρού μεταλλίου της εθνικής ομάδας από 4x100 σε μια εξαιρετική πραγματικά εμφάνιση με πολύ καλές αλλαγές, θα μας το πει και ο ίδιος βεβαίως, από την ελληνική τετράδα. Λοιπόν, ο Σωτήρης ο Καραγκάνης είναι σήμερα κοντά μας. Γεια σου Σωτήρη, καλησπέρα.
Γεια σας, καλησπέρα.
Τι κάνεις, πώς είσαι?
Είμαι καλά, σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Χαίρομαι που είμαι πάλι μαζί σας.
Και εμείς χαιρόμαστε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την πολύ καλή παρουσία σου σε αυτό το Βαλκανικό. Είναι το πρώτο σου χρυσό, έτσι, σε ατομικό αγώνισμα, στα 200 μέτρα.
Ναι, αλήθεια, είναι το πρώτο μου χρυσό. Έχω αγωνιστεί άλλες 4 φορές, νομίζω ή 5. Δεν είχαν πάει το ίδιο καλά όπως η χθεσινή, οπότε είμαι χαρούμενος γι' αυτό.
Είναι σημαντική λοιπόν αυτή η διάκριση για σένα την συγκεκριμένη χρονική στιγμή?
Ακριβώς, η χρονική στιγμή είναι αυτό που μας ενδιαφέρει, ότι σιγά σιγά ήρθε η ώρα να ανεβάσουμε ρυθμούς, οπότε είναι πολύ σημαντικό που κατάφερα στην πρώτη μεγάλη διοργάνωση της χρονιάς να κερδίσω το χρυσό μετάλλιο. Έχουμε σκοπό σε αυτές τις διοργανώσεις να είμαστε σε καλή κατάσταση και η χθεσινή μέρα είναι μία από αυτές.
Άρα λοιπόν είσαι ικανοποιημένος όχι μόνο από το μετάλλιο, φαντάζομαι είσαι ικανοποιημένος και από την επίδοση σε αυτό το 2073. Έτσι.
Ναι, είμαι ικανοποιημένος από την επίδοση και δεδομένου ότι το σώμα δεν το ένιωθα σε εξαιρετική κατάσταση, μου δίνει ακόμα περισσότερη αυτοπεποίθηση ότι ακόμα και σε πιο κακές μέρες έχω την ωριμότητα και την ψυχραιμία πλέον να τις διαχειρίζομαι σωστά και να εκτελώ τις κούρσες μου όπως πρέπει, ώστε να φέρουν επιθυμητά αποτελέσματα ακόμα και σε όχι τόσο καλή κατάσταση.
Ναι. Θεωρείς ότι έχεις αρχίσει σιγά σιγά να φτιάχνεις μια καλή βάση, δηλαδή, έτσι, και ανεξάρτητα αν είσαι καλά ή δεν είσαι, να τρέχεις.
Ακριβώς.
Σε ένα χρόνο που, αν μη τι άλλο, θα ικανοποιεί και εσένα και φυσικά και τον προπονητή σου, έτσι.
Ναι, ακριβώς αυτό. Δηλαδή, πλέον το να γράφουμε 27 χαμηλό ή 20-60 ψηλό σε όλες τις κούρσες που έχω τρέξει μέχρι τώρα είναι κάτι που μας δίνει αυτοπεποίθηση και μας δείχνει ότι η δουλειά που βάζουμε είναι η σωστή μας, η σωστή κατεύθυνση και ότι όταν ήρθε η ώρα να νιώσουμε ακόμα καλύτερα και σε καλές συνθήκες, να γίνει το επόμενο βήμα στους χρόνους μας.
Και φέτος έχεις τρέξει αρκετές κούρσες, έτσι. Έχεις τρέξει και γρηγορότερες βεβαίως, όπως αυτή στα Βενιζέλια, έτσι, το 2069. Mm-hmm. Το 2062 στα δρόμια, αλλά με ευνοϊκό άνεμο.
Νιώθεις
ότι βρίσκεσαι έτσι κοντά σε ένα νέο ατομικό ρεκόρ στα 200 μέτρα, έτσι, με τις εμφανίσεις που κάνεις και με το γεγονός ότι, όπως είπες, έχει βελτιωθεί και η βάση σου. Δεν ξέρω αν...
Έτσι ακριβώς. Δεν νιώθω ότι είμαι κοντά σε ένα ατομικό ρεκόρ. Αν σκεφτείτε ότι έχω 20-66 και τώρα έκανα 20-73, αλλά με άνεμο 0 προς αντίθετο, λίγο καλύτερες συνθήκες να είχε, ήταν αυτομάτως ρεκόρ ατομικό. Από εκεί και πέρα όμως έτσι είναι. Κυνηγάμε τις συνθήκες πέρα από την καλή φυσική κατάσταση. Το παζλ μένει να ενωθεί.
Mm-hmm. Σε ό,τι αφορά τώρα το κατοστάρι, εκεί πώς είναι τα πράγματα?
Το κατοστάρι ακόμα είχα κάποιες ατυχίες και δεν μου έχει βγει. Ωστόσο δεν είναι ότι νιώθω σε χειρότερη κατάσταση από πέρυσι. Ίσα-ίσα είμαι στην ίδια φάση στις προπονήσεις ή και εγώ το νιώθω καλύτερα. Απλά θεωρώ πως είναι λίγο η ατυχία. Από εκεί και πέρα θα το κυνηγήσω. Δεν θα το αφήσω το 100, συγγνώμη. Θα και στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, αλλά είτε και σε κάποιο άλλο meeting θέλω να είμαι πιο γρήγορος. Γιατί είτε 100 κάνω μόνο, είτε 200, το να είσαι γρήγορος είναι πολύ σημαντικό και για τα δύο.
Θεωρείς ότι αν βελτιώσεις το 100, θα βελτιωθεί, φαντάζομαι, και το 200 καλύτερα?
Ναι, δεν είναι για όλους τους αθλητές έτσι, αλλά σε μένα τουλάχιστον είναι σχεδόν αυτονόητο ότι όσο πιο γρήγορος είμαι στα 100 μέτρα, τόσο πιο άνετα και καλύτερα τρέχω τα 200 μου. Οπότε από τη στιγμή που θεωρητικά πάντα είμαι καλύτερος 200, αν βελτιώνω την ταχύτητά μου, το κάνει όλο και καλύτερο αυτό στα 200 μέτρα.
Τι νιώθεις ότι χρειάζεται έτσι περισσότερη βελτίωση στα 100?
Τίποτα. Εγώ να ηρεμήσω λίγο, να είμαι λίγο πιο ψύχρεμος στους αγώνες μου και απλά να εκτελέσω ό,τι κάνω και στην προπόνηση. Ειδικά τώρα δεν μπορώ να αλλάξω και πολλά και η προετοιμασία έχει πάει όπως πρέπει. Δηλαδή, αν γυρίσω τον χρόνο πίσω, δεν μπορώ να πω ότι θα έλεγα «Α, έπρεπε να κάνω κάτι διαφορετικό με τη χρονιά μου». Είναι θέμα χρόνου, θεωρώ, και συγκυριών.
Και στιγμής. Το να είσαι καλά εκείνη τη στιγμή.
Ναι, 100 μέτρα είναι.
Λοιπόν, τώρα στο Βαλκανικό ανέβηκες στο βάθρο και σε σκυτάλη με την ομάδα 4x100. Mm-hmm. Σε ικανοποίησαν οι αλλαγές και γενικότερα η συνεργασία που είχατε με τους συναθλητές σου?
Η συνεργασία που έχω με τους συναθλητές μου με ικανοποιεί, γιατί παρόλο που είχαμε λίγο καιρό να δουλέψουμε αλλαγές και ήταν λίγο απόφαση στιγμής το ποια θα είναι η σύνθεση λόγω κάποιων αλλαγών που έγιναν τελευταία στιγμή. Ήταν πολύ καλή, δεν έχω κανένα παράπονο. Απλώς εντάξει, εννοείται πως οι αλλαγές πάνω στην κούρσα της σκυτάλης θα μπορούσαν να είναι καλύτερες. Και παρόλο που έγινε όπως έγινε η κούρσα, ένας χρόνος του 39-3 είναι πραγματικά αξιόλογος και δείχνει ότι υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης και ότι η ομάδα είναι εδώ όπως ήταν και τα προηγούμενα χρόνια και μπορεί να κυνηγήσει κάτι ωραίο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.
Άλλωστε, νομίζω ότι σας οδηγεί αυτό το 38-91 από το Ευρωπαϊκό των Ομάδων. Να έχετε πολλά περιθώρια, δείχνετε ότι έχετε χημεία μεταξύ σας. Οπότε λίγο προπόνηση παραπάνω, ίσως, όπως λες και εσύ. Πολύ σωστά.
Ναι, λίγο προπόνηση παραπάνω, λίγο περισσότερη έτσι, πώς να το πω, συγκέντρωση από την άποψη ότι δεν ήμασταν έτοιμοι ακόμα για το Βαλκανικό Πρωτάθλημα, αλλά είναι μέρος του προγράμματος. Το Ευρωπαϊκό είναι αυτό που μας νοιάζει. Την πρόκριση, από όσο γνωρίζω, την έχουμε και μέχρι τότε η ομάδα θα δουλέψει όπως πρέπει και θα είναι και, θεωρώ, όλοι οι αθλητές σε ακόμα καλύτερη φυσική κατάσταση. Οπότε, αν επιστρέψουμε στα επίπεδα της Μαδρίτης που κάναμε 38-9, ένα τέτοιο χρόνο είναι απόλυτα εφικτός και πιο κάτω.
Μάλιστα. Λοιπόν, πριν μας πεις για το ευρωπαϊκό που είναι σίγουρα μεγάλο στόχος της χρονιάς, θέλω να σε ρωτήσω. Αγωνιστικά, φέτος σε αυτό το Βαλκανικό είδαμε αρκετές σημαντικές συμμετοχές και υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού. Πιστεύεις λοιπόν ότι το Βαλκανικό Πρωτάθλημα ανακτά σταδιακά την έγκλη και τη δυναμική που είχε παλιότερα?
Δεν γνωρίζω πώς ήταν παλιότερα, αλλά αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι ο ανταγωνισμός όντως είναι αρκετά υψηλός και βλέπεις χρόνους όπως το 20-90 να μην σε βάζουν στην πεντάδα. Μιλάω πάντα για τα 200 μέτρα. Είχε πολύ δυνατές συμμετοχές, έχουν αυξηθεί και οι χώρες και βλέπεις ότι σιγά σιγά δεν είναι μια απλή διοργάνωση. Είναι μια διοργάνωση που αξίζει να την κυνηγήσεις. Και το ότι έχει γίνει και στη χώρα μας τα τελευταία 2 χρόνια και θα γίνει και του χρόνου, θεωρώ πως θα έπρεπε να έχει και περισσότερη συμμετοχή από το κοινό, να έχει και περισσότερος κόσμος, πέρα από το καθαρά αγωνιστικό κομμάτι. Και σαν θέαμα και σαν διοργάνωση, είναι μια πολύ όμορφη διοργάνωση και πρέπει να ανέβει κι άλλο. Mm-hmm.
Λοιπόν, ο μεγάλος στόχος της χρονιάς, όπως είπες, είναι το Ευρωπαϊκό, τον Αύγουστο στο Μπέρμιχαμ. Είσαι εντός πρόκρισης, στα 200 μέτρα από ό,τι ξέρω.
Είμαι, ναι.
Στις άλλες αποστάσεις.
Το εκατοστάρι θα το κυνηγήσω. Θέλω να το κυνηγήσω. Θέλω να πάρω την πρόκριση και να είναι μετά δική μας απόφαση αν θα κατέβω και στα 2 ή σε ένα από τα 2. Βγάζω εκτός και τα λιπροσωρινά, γιατί μιλάω για το ατομικό μου. Μακάρι να πάει όπως θέλουμε ο προγραμματισμός μας και να είμαι και στα 2. Και από εκεί και πέρα να δούμε τι θα κάνουμε και πώς θα πράξουμε όντας στο Ευρωπαϊκό.
Πώς θα πάει λοιπόν τώρα από εδώ και πέρα ο προγραμματισμός? Τι έχετε κατά νου? Θα τρέξεις πέρα από τις διοργανώσεις, έχετε και πανελλήνιο πρωτάθλημα, έχει μεσογειακούς. Δεν ξέρω, θα πάει σε κάποιον άλλο αγώνα στο εξωτερικό?
Αυτό είναι που κοιτάμε τώρα, γιατί το διάστημα μέχρι το πανελλήνιο πρωτάθλημα είναι αρκετά μεγάλο, δηλαδή είναι 5 εβδομάδες. Μας παίρνει και να προπονηθούμε λίγο, αλλά και να βάλω κάποιο αγώνα που θα με βοηθήσει να κυνηγήσω την πρόκριση. Δεν τον έχουμε αποφασίσει ακόμα. Τώρα τον ψάχνουμε. Θα ξεκουραστώ τώρα 2 μέρες. Θα το συζητήσουμε και πρέπει να βρούμε μια καλή διοργάνωση που θα μας βοηθήσει στο στόχο της πρόκρισης και για τα 100 μέτρα.
Εκεί τώρα στο Μπέρμιχαμ, στα 200 μέτρα, με τι θα ήσουν έτσι ικανοποιημένος να φύγεις?
Το σίγουρο είναι ότι θέλω να τρέχω πάντα στα ρεκόρ μου, ακόμα και σε μεγάλες διοργανώσεις. Τώρα δεν ξέρω ούτε τι συνθήκες θα έχει και ούτε τίποτα. Στην προηγούμενη διοργάνωση είχα περάσει τον ημιτελικό. Είχα κάνει 20-90, 92 και 91 νομίζω και προκριματικό και ημιτελικό. Θέλω κάτι καλύτερο από αυτό, αλλά θέλω αυτή τη φορά, επειδή θα είναι το δεύτερο μου ευρωπαϊκό με το καλό στο 200, συγγνώμη, να το χαρώ παραπάνω. Δηλαδή να πάω εκεί όχι τόσο φοβισμένος όσο την πρώτη φορά και που ήμουν και πιο μουδιασμένος, δεν το χάρηκα τόσο. Θέλω να το ζήσω.
Μάλιστα.
Τώρα από άποψη χρόνου πραγματικά δεν ξέρω, γιατί ούτε ξέρω σε τι μέρα θα είμαι ούτε τίποτα. Άμα όμως είμαι να το χαρώ, θα χαρώ και τον χρόνο.
Έτσι είναι. Λοιπόν, Σωτήρη Καραγκάνη, σε ευχαριστώ θερμά για το χρόνο σου. Συγχαρητήρια και πάλι λοιπόν, και σου ευχόμαστε υγεία και ακόμα μεγαλύτερες στις διακρίσεις στη συνέχεια της χρονιάς.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
Καλά.
Καλή συνέχεια.
Γεια σου. Γεια σας. So if the things that I said Λοιπόν, και μετά τον Σωτήρη Καραγκάνη που μόλις ακούσαμε, πάμε να καλωσορίσουμε εδώ στη παρέα μας και ένα άλλο μεγάλο αστέρι, την Πολυνίκη την Εμμανουηλίδου, την πρωταθλήτρια Ελλάδας στα 100, στα 200 μέτρα, Χρυσή Βαλκανιονίκης και φέτος, αλλά και χάλκινη πρωταθλήτρια Ευρώπης K23. Είναι κοντά μας λοιπόν η Πολυνίκη. Γεια σου, Πολυνίκη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, γεια σας, τι κάνετε?
Είμαι πάρα πολύ καλά, εσύ τι κάνεις? Ακούω χαρούμενη.
Χαρούμενη είμαι.
Ήσουνα...
Πώς να μην είμαι.
Βέβαια. Ήσουνα λοιπόν μία από τις πρωταγωνίστριες αυτής της διοργάνωσης και υπερασπίστηκες τον τίτλο σου στα 200 μέτρα. Έτσι, σε μία συναρπαστική κούρσα που κρίθηκε κυριολεκτικά στο νήμα. Έτσι, και πανηγύρισες βεβαίως και ένα χρυσό ακόμα στα 4x100. 2 στα 2. Λοιπόν, πολλά συγχαρητήρια και θέλω να μας πεις λοιπόν πώς ήταν αυτή η παρουσία στο Βόλο για σένα.
Εντάξει, σίγουρα είμαι χαρούμενη για την πρώτη θέση. Είναι σημαντικό η θέση σε αυτές τις διοργανώσεις. Χρυσή Βαλκανιονίκης. Από θέμα χρόνου δεν μπορώ να πω ότι είμαι ικανοποιημένη. Έκανα 23-26. Σίγουρα είμαι για κάτι καλύτερο. Όμως δεν θέλω να είμαι αχάριστη. Μετά από τόσους μήνες που πέρασα δύσκολα λόγω του τραυματισμού μου, ξεκίνησα πολύ καλά. Είναι η τρίτη εβδομάδα που κάνω αγώνες συνεχόμενα. Και γενικά ελπίζω στη συνέχεια σε κάτι καλύτερο από θέμα χρόνων. Όσο για τη σκητάλη, τα πήγαμε εξαιρετικά με τα κορίτσια. Είμαστε πολύ κοντά σε ένα παραλίο ρεκόρ. Μακάρι να μας βγει στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Αυτό.
Μάλιστα. Αυτό το 200 τώρα πώς ήταν στα τελευταία μέτρα της κούρσας? Γιατί πήρες, όπως είπαμε, την νίκη στο τέλος.
Ήμουνα πρώτη σε όλη τη διάρκεια της κούρσας. Mm-hmm. Στα τελευταία μέτρα ανέβηκε η Τουρκάρα αθλήτρια να με περάσει. Όμως δεν τα παράτησα το λεπτό. Αυτό που λέμε never give up, ας ποτέ.
Έτσι.
Οπότε, εντάξει, σφίχθηκα λίγο, προσπάθησα να είμαι και λίγο χαλαρή. Εν τέλει βγήκα πρώτη με το στήθος μου που το ρίξα μπροστά και όλα πήγαν καλά.
Μάλιστα. Και είπαμε ότι ήρθε μετά και το χρυσό στη σκητάλη. Εσείς είχατε καταφέρει να κάνετε έτσι αλλαγές?
Όχι, δεν κάναμε καθόλου αλλαγές. Οι αλλαγές μας ήταν πραγματικά χάλια. Δεν ήταν καθόλου καλές. Η Ραφαέλα μένα μου είπε χέρι. Εγώ το έβγαλα το χέρι μου. Στην αρχή δεν μου το έδωσε. Δεν μπόρεσε να την πιάσω βασικά τη σκητάλη. Οπότε χρειάστηκε να με φωνάξει τη δεύτερη φορά χέρι.
Ναι.
Οπότε έχουμε πολλά περιθώρια βελτίωση γενικά και αυτή η σκητάλη νομίζω μπορεί να φτάσει πολύ ψηλά. Και πιστεύω και σε ένα τελικό ευρωπαϊκό πρωταθλήματος. Πραγματικά το πιστεύω. Αν είναι όλα τέλεια.
Ναι,
να μας βγουν οι αλλαγές.
Αυτό είναι πολύ
καλά.
Σημαντικό. Ναι. Προπόνηση χρειάζεται. Νομίζω ότι με τα κορίτσια υπάρχει έτσι, φιλία, χημεία κλπ. Οπότε οι ικανότητες τους είναι δεδομένες. Οπότε είναι θέμα χρόνου δηλαδή. Πότε θα μπορέσετε να δέσετε και στο κομμάτι των αλλαγών.
Έτσι ακριβώς.
Λοιπόν, το Βαλκανικό φιλοξενήθηκε φέτος στο Βόλο, μία ακόμη χρονιά μάλλον, με αρκετές έτσι ποιοτικές συμμετοχές και υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού. Ποια είναι έτσι η δική σου εικόνα από τη διοργάνωση?
Γενικά η διοργάνωση στο Βόλο, όπως και πέρσι, όπως και στα πανελλήνια πρωταθλήματα που γίνονται εκεί, είναι μία φοβερή διοργάνωση, είναι πολύ οργανωμένα. Γενικά είναι ωραίο να τρέχεις μες στη χώρα σου. Εμένα μου έδωσε πάρα πολύ boost το κοινό στην Ελλάδα, γιατί όπως στα τελευταία μέτρα, στα 200 μέτρα, με χειροκροτούσανε και το άκουγα αυτό. Οπότε εγώ πήρα πάρα πολύ
ενέργεια
να συνεχίσω και να μην τα παρατήσω ακριβώς.
Μάλιστα.
Αυτά.
Πολυνίκη, πριν από περίπου 2 μήνες είχαμε ξαναμιλήσει ξανά εδώ στην Ερασπόρ, σε μια περίοδο που ουσιαστικά εσύ μόλις επέστρεφες και πάλι σε ενεργό δράση, μετά τους τραυματισμούς, με όλη αυτή την ταλαιπωρία που έχεις τραβήξει. Να. Σήμερα λοιπόν 2 μήνες αργότερα νιώθεις έτσι ότι ξαναβρίσκεις και πάλι την Πολυνίκη που ήξερες?
Σίγουρα το νιώθω. Βέβαια θέλω, όπως είπα, και άλλο χρόνο, γιατί είναι αρχή, έχω να παίξω καιρό, έχω κάνει λίγη προπόνηση, δεν έχω κάνει όσο προπόνηση χρειαζόμουν.
Προσαρμογές...
Είμαι χαρούμενη που είμαι πίσω,
ναι,
αλλά περιμένω καλύτερα τον εαυτό μου.
Οι προσαρμογές πώς ήταν τώρα μετά από τόσους μήνες, γιατί υπήρχε και ο φόβος, ήταν και το ψυχολογικό κομμάτι, πέρα από το αμυγός θέμα του τραυματισμού που αντιμετώπιζες, από ένα σημείο και μετά, και καλά να ήσουν, ένιωθες λίγο φόβο, έτσι δεν είναι?
Σίγουρα, ένιωθα, σίγουρα το είχα στο μυαλό μου, όπως επίσης όταν ξεκίνησα στις αρχές Απριλίου, τις πρώτες δύο εβδομάδες είχα ενόχληση και αυτό έφυγε στα μέσα Απριλίου εντελώς.
Ναι, ήταν θέμα, ναι, προσαρμογής προφανώς.
Ναι, ακριβώς.
Λοιπόν, στο διάστημα αυτό τώρα σε είδαμε να κάνεις έτσι πολύ ενθαρρυντικές εμφανίσεις. 23-22 στα Παπαφλέσια, 23-06 στα Δρόμια, έστω και αν εκεί υπήρχε και ευνοϊκός άνεμος.
Ναι.
Πόσο κοντά λοιπόν θεωρείς ότι βρίσκεσαι στην αγωνιστική κατάσταση που θέλεις να έχεις?
Όπως είπα, χρειάζομαι λίγο ακόμα χρόνο να κάνω προπόνηση, γιατί δεν έχω δουλέψει όπως θα ήθελα. Πιστεύω στο παλινό πρωτάθλημα, εντάξει, είναι λίγο νωρίς. Στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που είναι μέσα στον Αύγουστο, πιστεύω θα είμαι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
Λοιπόν, ο στόχος της χρονιάς, να υποθέσω, είναι και για σένα, ναι, γιατί μας είπε και λίγο νωρίτερα ο Σωτήρης ο Γκαργκάνης, το ευρωπαϊκό, έτσι?
Σωστά, ναι, είναι το ευρωπαϊκό που είναι 10 με 15 Αυγούστου.
Ωραία. Λοιπόν, εσύ τώρα είσαι σε τροχιά πρόκρισης μέσω του ranking, έτσι?
Ναι, είμαι μέσα και πιστεύω ότι δεν θα έχω κανένα πρόβλημα.
Και στα 100 και στα 200.
Σωστά, σωστά.
Ωραία. Με τη Σκυτάλη.
Και με τη Σκυτάλη είμαστε μέσα.
Είσαστε,
ναι,
και με τη Σκυτάλη μέσα.
Ναι, 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 είμαστε.
Μάλιστα. Τώρα μέχρι τον Αύγουστο, τι θεωρείς ότι χρειάζεται να βελτιώσεις έτσι περισσότερο ώστε να παρουσιαστείς στην καλύτερη δυνατή κατάσταση σε μια τόσο μεγάλη διοργάνωση?
Νομίζω ότι χρειάζεται λίγο παραπάνω προπόνηση. Αυτό δεν είναι κάτι. Δεν έχω προλάβει να κάνω. Γιατί με το που ξεκίνησα προπόνηση, ξεκίνησαν οι αγώνες μετά. Και δεν έχω προλάβει να δουλέψω τόσο όσο θα ήθελα. Έχω μείνει λίγο πίσω δηλαδή. Πολύ βασικά, αλλά θα διορθωθεί αυτό.
Μάλιστα. Εσένα τώρα
πιστεύω να με βοηθήσουν και οι αγώνες σε αυτό, έτσι.
Αναφυσβήτητα.
Δηλαδή οι αγώνες που κάνα περάσει στις 3 εβδομάδες θα με βοηθήσουν στη συνέχεια.
Αναφυσβήτητα. Και ποιος θα ήταν έτσι ο ιδανικός τρόπος για να ολοκληρωθεί φετινή χρονιά για σένα?
Σίγουρα θα ήθελα να κάνω ατομικό ρεκόρ, γιατί, ναι, κάθε χρόνο τρέχω 11-21, τρέχω ακριβώς το ρεκόρ μου. Οπότε νομίζω θέλω να κάνω ατομικό ρεκόρ. Όχι, νομίζω, σίγουρα.
Ήρθε η ώρα, νομίζεις, λες, έτσι?
Νομίζω ήρθε η ώρα.
αυτό το θέλουμε πραγματικά και εμείς να το δούμε.
Ευχαριστώ, λοιπόν, μακάρι.
Πολυνίκη Μαρουλίδου, σε ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συνομιλία εδώ στην Ερασπορ.
Ευχαριστώ και εγώ.
Καλές προπονήσεις σου ευχόμαστε. Καλούς αγώνες. Και εδώ θα είμαστε να τα λέμε.
Εννοείται, φιλιά πολλά. Γεια σας.
Να είσαι καλά, φιλιά. Γεια σου. Λοιπόν, διαβάζω ότι ο 41χρονος Ιταλός βαδιστής, ο Άλεξ Βάτσερ, ολυμπιονίκης των 50 χιλιόμετρων στο Πεκίνο το 2008, βρίσκεται για άλλη μια φορά υπό έρευνα για ντόπινγκ. Έτσι όπως ανακοίνωσε η Γερμανική Εθνική Υπηρεσία Αντιντόπινγκ, κινδυνεύει λοιπόν με την τρίτη ποινή αποκλεισμού λόγω ντόπινγκ στην καριέρα του. Όπως ανακοινώθηκε λοιπόν, η ερυθροποιητίνη είναι μια ουσία που διεγείρει την παραγωγή ερυθρών αιμοσφαιρίων. Ανιχνεύτηκε τόσο στα ούρα του όσο και στα οδείγμα αίματος του αθλητή κατά τη διάρκεια του Γερμανικού Εθνικού Πρωταθλήματος Βάδεν τον Απρίλιο. Διευκρινίστηκε ότι ξεκίνησε μια διαδικασία διαχείρισης αποτελεσμάτων και επέβαλε έτσι προσωρινή ποινή αποκλεισμού στον 2 φορές χάλκινο Ολυμπιονίκη του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 2005 και 2007 στα 50 χιλιόμετρα και στον πρωταθλητή Ευρώπης του 10 στα 20 χιλιόμετρα. Βέβαια, στη συνέντευξη τύπου στην Ιταλία, ο Σβάτσερ δήλωσε την αθότητά του, είπε ότι δεν πήρα ερυθροποιητίνη, ούτε καμία άλλη απαγορευμένη ουσία, αλλά αυτή τη φορά δεν θα υπερασπιστώ τον εαυτό μου πια. Δεν έχω πλέον τη δύναμη, είπε. Θα ζητήσει ωστόσο την ανάλυση και του δεύτερου δείγματος, υπό την προϋπόθεση ότι η αντιανάλυση θα γίνει στο δείγμα ούρων που έχουμε κρατήσει, είπε. Διαφορετικά θα τα παρατήσω επειδή δεν έχω καμία απολύτως εμπιστοσύνη στο σύστημα. Αυτό λοιπόν είπε ο 41χρονος Ιταλός βαδιστής, Άλεξ Σβάγκερ που κινδυνεύει με τρίτο αποκλεισμό λόγω ντόπινγκ. Λοιπόν, πάμε στην κολύμβηση, όπου τα μισά μέλη της εθνικής μας ομάδας που θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Παρισιού 10-16 Αυγούστου θα βρεθούν αυτή τη βδομάδα στη Ρώμη για το καθιερωμένο διεθνές meeting σε Τεκόλη, όπου όπως πάντα συγκεντρώνει μεγάλα ονόματα από όλο τον κόσμο. Συνολικά λοιπόν 14 Έλληνες αθλητές και αθλήτριες έχουν δηλώσει συμμετοχή στους αγώνες, 12 εκ των οποίων έχουν επιλεγεί στην αποστολή για το Παρίσι και θα έχουν λοιπόν την ευκαιρία για μια πολύ καλή πρόβα εν όψη του μεγάλου φετινού ραντεβού. Ο Απόστολος Χρήστου θα επιστρέψει στη δράση μετά το πρόβλημα υγείας που του στέρισε τη συμμετοχή στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα του Μαΐου. Ενώ στην αιώνια πόλη θα βρεθούν και άλλα κορυφαία ονόματα της ελληνικής κολύμβησης, όπως είναι η Άννα Ντουντουνάκη, ο Στέργιος Ομπίλας, ο Απόστολος Παπαστάμος, η Γεωργία Δαμασιώτη. Επίσης το παρόν θα δώσουν ο Κωνσταντίνος Αγγλιζάκης, ο Κωνσταντίνος Οστάμου, ο Βασίλης ο Κακουλάκης, ο Μάριος ο Ζαφυρόπουλος, η Ελένη Αντωνιάδου, η Μάνια Τασάκου, η Νικόλη Παυλοπούλου, καθώς και η Γιώργος Πέκος και Κωνσταντίνα Ανδριάννα Γκόβαρη που δεν βρίσκονται στην αποστολή για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Πάμε στην καλλιτεχνική κολύμβηση, όπου είχαμε 2/7 θέσεις για την εθνική μας ομάδα στο Super Final του Τορόντο. Εκεί λοιπόν όπου έπεσε η αυλαία του φετινού παγκοσμίου κυπέλου καλλιτεχνικής κολύμβησης. Η Ελλάδα λοιπόν εκπροσωπήθηκε σε 2 αγωνίσματα από την εθνική ομάδα, αποτελούμενη από τις Βασιλική Θάνου, Γεωργία Μυρτό Ζαγκανά, Δανάη Τσαμπραλή, Σοφία Μαλκογιώργου, Θάλια Δαμπάλη, Ισμένη Καραβασίλη, Όλγα Εμβριώτη και τον Στέλιο Κουκουσέλη Φούσκη. Στο ελεύθερο πρόγραμμα του ομαδικού η εθνική κατετάγει 7η μεταξύ 8 χωρών με 200,53 βαθμούς και στο ομαδικό ήταν επίσης 7η αλλά ανάμεσα σε 11 χώρες με 196,43 βαθμούς. Στο πόλο τώρα έχουμε μία τρίτη μεταγραφή και αυτή στη θέση του φουνταριστού, έτσι ανακοίνωσε ο ναυτικός όμιλος Βουλιαγμένης, ο οποίος ενέταξε στο δυναμικό του τον Άγγελο τον Λεωνιδάκη. Ο 18χρονος πολίστας λοιπόν προέρχεται από τα τμήματα υποδομής του ΠΑΟΚ και κατέγραψε τις πρώτες του συμμετοχές στην Water Polo League την περίοδο 2024. Την περασμένη σεζόν είδε το ρόλο του να αυξάνεται σταδιακά. Έκλεισε τη χρονιά με 24 συμμετοχές και 13 γκολ. Παράλληλα να πούμε ότι ο νεαρός φουνταριστός είναι διεθνής με τις μικρές εθνικές ομάδες, έχοντας κατακτήσει χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Παίδων το 2023 και στο Ευρωπαϊκό Εφήβων το 2025. Και πάμε και στο τένις, όπου ο Στέφανος Τσιτσιπάς συνεχίζει την καθοδική πορεία του. Κατέβηκε 8 ακόμη σκαλοπάτια σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα και βρίσκεται πλέον στο νούμερο 88 του κόσμου, με 700 βαθμούς, σύμφωνα με τη νέα λίστα που έδωσε στη δημοσιότητα η Διεθνής Ομοσπονδία Τένις. Αυτή η θέση είναι η χαμηλότερη για τον Τσιτσιπά μετά το Γενάρη του 2018. Στο μεταξύ όμως να πούμε ότι ο Στέφανος Σακελαρίδης συνεχίζει από την πλευρά του την ανωδική του πορεία, καθώς κέρδισε ακόμα 7 θέσεις, βρίσκεται πλέον στο νούμερο 146 του κόσμου με 396 βαθμούς, μπαίνοντας για πρώτη φορά στην καριέρα του μέσα στο top των 150 κορυφαίων αθλητών του κόσμου. I just don't know what to do. I'm too afraid to love. Ο Σακελαρίδης λοιπόν, ο οποίος ξεκίνησε στο Wimbledon και ξεκίνησε με νίκη 2-0. Απέναντι στον αθλητή από το Ταϊβάν, τον Γου Χσιου Σου. Στην κορυφή να πω ότι παραμένει πάντα ο Γιάννης Σίνερ, με μεγάλη διαφορά από τον Κάρλος Αλκαράθ. 13.450 βαθμούς έχει ο Σίνερ, 9.460 έχει ο δεύτερος Αλκαράθ. Ενώ να πούμε τέλος ότι η Μάρια Σάκκαρη ανέβηκε 2 σκαλοπάτια αυτή τη βδομάδα, βρίσκεται πλέον στην 31η θέση της παγκόσμιας κατάταξης με 1.299 βαθμούς και στην κορυφή την Λευκορωσίδα Αρίνα Σαμπαλένκα. Λοιπόν, αυτά και από το τένις. Και κάπως έτσι λοιπόν εδώ φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Με την Ολυμπία Γενικοπούλου λοιπόν στην κονσόλα των ήχων, με την Ειρήνη Παπαζήση στην παραγωγή και τη Βίκη Σπύρου στο μικρόφωνο. Φτάσαμε στο τέλος μιας ακόμη εκπομπής Extra Sport. Εμείς ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 6. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια. Just don't know what to do with myself.